Šodien parakstu vākšanu pret Budapeštas kandidatūru Olimpisko spēļu rīkošanai sāks jaunatnes organizācija Momentum. Tā apņēmusies savākt 138 tūkstošus parakstu, lai ierosinātu referendumu, un tas ir jāizdara 30 dienu laikā. Organizācijas līderis Andrāš Feketa Ģērs paziņojas, ka paraksts apņēmušies vākt aptuveni 300 brīvprātīgiem. Budapeštas kandidatūra apstiprinājusi gan pilsētas doma, gan Ungārijas parlaments, un to atbalsta arī premjers Viktors Orbāns, kurš pazīstams arī kā kaislīgs sporta fans. Budapešta plāno, ka iegūvto tiesības rīkot spēles tā tiks rīkotas par zemām izmaksām. Tomēr oponenti bažīs, ka šāds pasākums radīs milzīgus tēriņus un korupciju. Tāpēc vairāk kārt centušies ierosināt referendumu, ko gan Allaži bloķējusi pilsēta vai augstākā tiesa. Organizācijas Momentum līderis Feketa Ģērs norādīja, ka viņa vadītā kustība iebilst arī pret citiem premjera Orbana politiskajiem soļiem, kuru viņa oponenti apsūdz par demokrātisko vērtību apdraudēšanu.